Tutu ni te Judas, te ni chitniu ña Jesucristo.
Masan ku Judas, te jino kwechi nu Jesucristo, ña ni Jacobo, te tesan tutu ya nu mani, jaka ku ni ña jiu ni kana ña tata jano, jaku toña ya. Te tava ña ya jimaño sawa Jesucristo, te nakaya jakanda ukan keña ya, bija mani ya, bija kutoña ya.
Vikoto ni mani hiña jiu kastauña.
Ña ni kwa, jaka toña sa. Nindionde va ini san jate san ni tutu, jaja jaska kuninu ya Jesucristo nyo. Suni hini san jaka nunca jate san tutu ya, nusteku nya san, javindu kundeni, vikandija wa anitno vaya. Jani hinya ya Dios, inva ni hichi, nunya yumaya. Chinika kyundu ju sabate, kasta uña ne umani, tete jun, Chinde janaa ja kaji kwa de nu ya Dios, javitnyo ya udejika kwechide. Chite kweende va kakude, te katenide ja Dios, chi yanda u ini kuja, te kubisaade taka jane gajichi. Te tu kanda kuni de ja inva majito Jesucristo ku ya tatnuni nundi. Te kuini san janda skaanya san, visi ja kahini nindi itno ya, ja visi niskakuni no nyajito. Hinya yu Israel, no ninde neña ya ni un Egipto, su nukueka te nisnaña ya, hinsaba ña yu run, jatu ni kakandije ya, te su ni viko naani, ja ya kaji no kwechi no Dios, jatu ni kaji toba ya, ni unika ondiso ya, te ni kasto ya, no nika o ya andibi, te ni jasi ña ya Dios, beka ne, no si uni viko ya, wande ma kiuka anu, Hasa ndaja kwechi. Tenawa nika saa ya kahino kwechi no Dios. Tesuni saani nika saa nya jiu nyu Sodoma vinyungo mora. Bisava kanyungu hakane tnaa jatni hii. Chinika saa ikwechi nyu jiu. Bindi itaka hane hajichi hamasu habisa iku. Teni hunkwei nuutnundoo ha kakai nunyu nikwi nikani. Tezungwa kakui ita ninyo nundi nya jiu. Te visu nisani, kasaa te kasta uña, jakao dene umani. Chikakaa de, janiskunia ya Dios no jani, te hinjun kasaa de kwechi nyo yu, vi kaske siko de, ni undiso hitoo, vi kakane de, hin ya kakunanuka. Sunani katetna Miguel, ya kukanuka, jahino kwechi no Dios hitachi, nunika kindetna anja hitachi jun, jikikunyo Moises. Te tu ni ki ini ya, hasta utni anja, tachirun. Chiso ahinya a Miguel, ma hito na kushen nuno. Su te kasta uña jiu ya, chi kakane de hindi iha tu kahini de. Te kasa de nawa vahi no hahit noni made. Na kwino kiti, hatu hiniti nawa saati. Te hin haka saa de jun, saa javina de. Tenda unika de, chi kandikin de ichi nihi kaka in, janiha ni de ñani de. Te kandio ini de, javini de sun. Wa nika kyundu de, nu ichi kwe, jani o hika balam. Te vina de, nawa nindo o kore, janisnaña ya Dios, no ninda ko de siki Moises. Chi kaku te jaa, na kwino inha saatne e ñahini, nu kasaa ni viko, jakaku ndau init na ani. Chikaha kahi ide, te kaku si ndeva inide, tenitu kandi inide, na wakaku sava kanyajiu. Chinani ha kaku maade kandi inide, te kaku de nakwino viko, hatu na saundiso, te jajun nistechi nyatachi, ashi nakwino jutnu, hatu na kitivishi, nijo kun maati. Te kaku de nakwino jutnu, hanika nandiso ndi itnu hijo otnu. Te nihi isa utno. Te suni kaku de nakwino nu hiso shende vaa nundu te mar tendahi non tati inyutne. Te saandatu hakwe kasaade kakata kanonya de nu kahini ya jiu. Te suni kaku de nakwino kimi hahino kwa hino vaati. Te haotua inu nende vaa nubiko de nikwini kani. Te suni sua nika enok. Te ninda kanit no ya Dios de janaa, te ku tatat no ku uja adan, no nika adesua, jaja te kasta uñajun. Nihini san hito o, javaji ya hinko kwa mil ya kahino kwechi nuja. Hasanda ya kwechi di inyajiu. Tevitnyo ya unyajiu kwe di ihane hajichi ni ka osai. Vindi itno kwe ni ka oka insiki ya. Haka kwe inyajiu kwe, haka sa izika kwechi ni kachi enok. Tete ya chinino oni haka kaa kwechi de, vi kaka de kwentu inyajiu. Te maa ni kanduku de java maa de. Te kaka te jinde vaade vi kaka jinyu de nuya jiu. Nani javi ke nee de ha jinyu maade.
Steku nya juda se nya jiu kaskwa.
Sumani vi nyani vi kwa haka toya sa. Vi konda ka amani no ni kakash no o. Te ni chitniu hito o Jesucristo no ni kaka ade. Nuku jatni ki usandi i. Te vi konya jiu vi kwa kunde nya. Te vi kosa i hane ha jichi. Na wakahu kwa ini mai kakachide. Te nyaji ukwe eza kaku hakasaa hakaha ndetna nyaji ukaskwaa. Chikasaa ihane hajichi hakaku sini hizi kikunyo. Te tuna espiritu ya Dios ka ohi. Sumani vinyani vikwaa hakatonyasa. Biko jutno ni hitno vitno vaa kakandihani. Te vinda kwatuni himanyo sawa espiritu ya Dios. Te vi koni hi Dios ya kutoña. Te vi konde tu kanuni hakundau ini ya hito Jesucristo. Wande nataja havi kotekuni ni kui ni kani. Te vi kundau ini ni savanya jiu tu kakandiha wa. Te vi ndatau ni savanya jiu havis kakuni inu ni hi nunyu andeja. Te vi kundau ini ni savakai suvi koto ni mani hi hakwe e kasa izu. Te vi kukini ini ni. Wande sa unkaninui, chini kakutnee hizi kakwe chikasa izu.
Da kwantau Judas nu ia Dios.
Ma Dios ku ya kaanunde vaa hatava anyaja, hamahun kweini nutaka hakwe. Te saa ja haandenta kwei vini nuje tahaja, te viko siini ni nuja. Te maitno maja ku Dios ndichinde vaa, ya skakuninunya himanyo sawa hito Jesucristo. Tenu maja na koha jinyu, binako haka anundevaja, binako tatnunija, binako ndisotnyuja, nundi itu, de amaka, vivitna, vinikwini kani, sana koku.